Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyaning Belgorod shahrida neftibazaga va bosmaxonaga havodan zarba berildi. Zelenskiy harbiy qasamyodni buzgan ikki generalni unvondan mahrum qildi. Energoatom: Rossiya harbiylari nurlanish olgan holda Chernobilni tark etishmoqda. Ukraina ombudsmani: urush davomida 400 ming ukrainalik Rossiyaga kuch bilan olib ketilgan. Mirziyoyev hokimlarga har kuni o'z hududidagi oziq-ovqat narxlarini o'rganish vazifasini topshirdi. Tojikiston transport shirkati Termiz, Denov va Samarqand yo'nalishlari bo'ylab avtobus qatnovini yo'lga qo'yadi. Jo Bayden strategik neft zaxiralarini bozorga chiqarishni buyurdi. O'zbekistonlik musulmonlar Ramazon oyi ro'zasini 2-apreldan tuta boshlashadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 mart kuni muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Hujjatda 2022 yil muborak Ramazon oyining boshlanishi 2-aprel kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin deyilgan. Qaror bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, din ishlari bo'yicha qo'mita, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda jamoat tashkilotlari bilan birgalikda Ramazon oyini milliy an'ana va qadriyatlarga mos va munosib tarzda o'tkazishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan islom dini manbalari va astronomik ma'lumotlarga tayangan holda 2022 yilda Ramazon oyining 1-kuni 2-aprelga to'g'ri kelishi haqida xulosa qilingan. O'zbekistonda viloyat, shahar va tuman hokimlari har kuni o'z hududidagi oziq-ovqat, ayniqsa un, shakar va yog'ning narxini joylarda yurib o'rganadi va barqarorlikni ta'minlash uchun tezkor tadbirlarni ko'rib boradi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, biznesni qo'shimcha qo'llab-quvvatlash masalalari yuzasidan 31 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirgan. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram kanali orqali tarqatilgan ma'lumotga muvofiq, Mirziyoyev yig'ilishda mart boshida shakar narxi asossiz oshganiga e'tibor qaratgan. Ayni paytda u o'tgan haftalar mobaynida ichki bozorda mo'tadillik ta'minlangani, valyuta bozori va ayirboshlash kursi barqarorlashganini urg'ulagan. Bu borada xalqimizda ortiqcha xavotir yoki bezovtalik bo'lmasligi kerak. Valyuta bozorida keskin tebranishlarning oldini olish uchun zaxiramiz yetarli degan Mirziyoyev. Prezident fikricha, ayniqsa kirib kelayotgan Ramazon oyida narxlarning barqarorligini ta'minlash uchun tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatib, narxlarni arzonlashtirish bu ulug' ayyom kunlarida katta savob ekanligini barcha tadbirkorlarga tushuntirishlari kerak. Yig'ilishda Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi ortidan bu mamlakatlar bilan ishlayotgan O'zbekistondagi korxonalar duch kelayotgan muammolarga ham to'xtalingan va ularga muayyan kafolatlar berilgan. Xususan video selektorda qayd etilishicha, joriy yil yakuniga qadar Rossiya, Ukraina va Belarus bilan ishlayotgan korxonalarga debitor qarzdorligi uchun jarima qo'llanilmaydi. Bu mamlakatlar bilan ishlayotgan eksportchilarning bank kreditlari bo'yicha qarzdorligi uzaytiriladi. Penya va jarimalar undirilmaydi. 1-aprel kuni ertalab Rossiyaning Belgorod shahrida Rosneftga qarashli neftibazada yong'in boshlandi. Ozodlik radiosi rus xizmatining xabar berishicha, viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov neftibazaga Ukraina hududidan shaharga kirib kelgan ikki vertolyot zarba berganini iddao qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda yong'in chiqqan hududda vertolyotlar uchayotgani aks etgan videolar paydo bo'ldi. Rossiya va Ukraina tomoni hozircha mazkur hodisa yuzasidan rasman izoh bermadi. Neftibazadan tashqari Belgoroddagi bosmaxonaga ham zarar yetgan. Bosmaxona direktori binoga Ukrain vertolyotlari zarba berganini iddao qilayotir. Belgorod viloyat ma'muriyatining bildirishicha qurbonlar yo'q. Neftibazaning ikki xodimi yaralangan. Yong'in o'chirilguniga qadar neftibaza atrofidagi bir nechta ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi vaqtincha xavfsiz joyga ko'chiriladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina xavfsizlik xizmatining ikki generalini, Ukraina xavfsizlik xizmatining ichki xavfsizlik bosh boshqarmasi sobiq rahbari Andrey Naumov hamda Kherson viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Sergey Krivoruchkoni unvondan mahrum etganini ma'lum qildi. Prezidentga ko'ra, ular harbiy qasamyodni buzganlar. Bu haqda Zelenskiyning rasmiy Telegram kanalida yoyinlangan video murojaatda aytilgan. Bugun men bir qaror qabul qildim. Aksil qahramonlarga doir qaror. Hozir barcha sotqinlar bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q, ammo navbati bilan hammalari loyiq jazoni olishadi degan Zelenskiy. U harbiy qasamyodni buzgan oliy ofitserlar tarkibiga mansub harbiy xizmatchilar Ukraina qurolli kuchlari intizom nizomining 48-moddasiga binoan muqarrar ravishda oliy harbiy unvonlardan mahrum etilishini urg'ulagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni prezident farmonini sabotaj qilishda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 17-mart kuni O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyev fermerlarni o'zlarining tumanda klasterdan boshqa klaster bilan shartnoma tuzishini taqiqlovchi bayonnomani imzoladi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasining yig'ilishida e'lon qilingan ushbu qaror fermerlarning o'z viloyatidagi xohlagan klasterini tanlash haqidagi prezident farmoniga zid. Fermerlar G'aniyevni prezident farmonini sabotaj qilishda ayblashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi 11 nafar fermer sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi paxtaga Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan eng minimal narxdan ham kam haq to'laganiga norozilik bildirib, Baliqchi tumanidagi Skorton Textil MCJ bilan shartnoma qilishga kelishgan edi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, viloyat va tuman hokimi ularni faqat sayyora favorasi klasteri bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Sayyora favorasi klasteri Bo'ston tumanidagi 108 fermerning 2021-yilgi paxtasini Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan minimal narxdan past narxda sotib oldi. Fermerlar bunga qattiq norozilik bildirishgan, ammo ularni hech kim eshitmagan. Tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham klasterning noqonuniy bu xatti-harakatiga baho bermagan. Tumandagi 11 fermer Baliqchi tumanida yangi tashkil etilgan Skorton Textil MCJ bilan shartnoma qilishga kelishdi. Bu klaster fermerlarga paxtani bozorda shakllangan narx asosida sotib olishga va'da berdi. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik fermerning aytishicha, viloyat va tuman hokimi ularga boshqa klaster bilan shartnoma imzolashga to'sqinlik qilmoqda. Faqat sayyora favorasi bilan shartnoma qilasizlar. Bu viloyat hokimining topshirig'i deb tuman hokimi Sanobar Nosirov aytmoqda. Biz shartnoma qilishga kelishgan Skorton Textil vakillari bilan gaplashganimizda ham ular afsus sizlar bilan shartnoma qila olmaymiz ekan, viloyat hokimi Bo'stonga tegma deb aytgan dedi. Ular ham viloyat hokimining g'azabidan cho'chib turishibdi. Bo'lmasa, ular ham jon deb bizlar bilan ishlashga rozi. Prezidentga yozganimiz bilan undan javob kelguncha bir oy o'tib ketadi. Ikkin-tikin vaqti keldi, shunga boshimiz qotib turibdi, deydi fermer. Uning aytishicha, sayyora favorasi bilan 3 yilga hamkorlik ularga faqat zarar keltirgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi o'tgan yili paxta xarid narxining eng minimalini 7030 so'm deb e'lon qilgan edi. Bundan yuqori to'lash mumkin, ammo past to'lash mumkin emas. Lekin klaster 6550 so'mdan haq berdi. 100 dan ortiq fermerlarning yo'qotgan pulini hisoblasak, milliardlarga qarab ketyapti. Shunday qilib, fermerlar haqini urib qoldi. Klaster rahbarlari ham fermerlarga xuddi qulday qo'pol muomala qiladi. Bosim o'tkazish, do'q bo'psa bilan ishlaydi. Biz mustaqil subyektmiz. Bizga bunaqa muomala, bunaqa talonchi klaster kerak emas, deydi fermer. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan boshqa bo'stonlik fermerning aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shuhrat G'aniyev prezident qarorini ham nazar pisand qilmay, hamma fermerlarni o'zlarining tumandagi klasterlarga bog'lab qo'ydi. Bosh vazir o'rinbosari Respublika komissiyasining raisi bo'lib yig'ilish bayonini chiqarib qo'ydi. Bu bayonga ko'ra, har bir tumandagi fermer boshqa tumandagi klaster bilan shartnoma qila olmaydi. Biz sayyora favorasidan bezib, boshqa tumandagi klaster bilan ishlamoqchi edik. U klaster boshida xursand bo'lib, endi esa bizga viloyat hokimi taqiqlab qo'ydi deb unamay turibdi. Prezidentning o'tgan yil noyabrda chiqargan farmoniga ko'ra, biz viloyatimizda istalgan klaster bilan shartnoma qilishga haqqimiz bor. Bu farmon bilan ham tasdiqlangan. G'aniyevning bu qarori qarori esa mutlaqo prezident farmoniga zid. Aksiga olib, viloyat va tuman hokimliklari ham, qonun himoyachisi bo'lgan prokurorlar ham klaster tomon. Agar korrupsiya aralashmasa, bunaqa ish bo'lmas edi, deydi bo'stonlik fermer. Bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev o'tkazgan yig'ilish bayonnomasidagi ilovaga ko'ra, har bir tumandagi klaster nomi unga qancha yer biriktirilgani aniq yozib qo'yilgan. Ilovaning kirish qismida esa fermer xo'jaliklari bilan future shartnomasi asosida biriktirilgan yer maydonlari deb ko'rsatilgan. Ammo bo'stonlik 11 fermer hali sayyora favorasi bilan shartnoma imzolamagan bo'lsa-da, ularning yer maydonlari allaqachon klasterga biriktirib qo'ygani ko'riladi. Fermerlar dekabr-yanvar oylarida viloyatidagi o'zi istagan fermer bilan shartnoma tuzishni yakunlashi va shunga qarab klaster tashkilotlariga kredit ajratilishi lozim edi. Aftidan prezidentning farmoni bu safar ham bajarilmaydi. Andijon viloyatida agrosanoat kompleksida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Shuhrat G'aniyevning fermerlarni klasterlarni ixtiyoriy tanlash huquqidan mahrum qilayotgani prezident farmoniga nisbatan sabotajdir. Prezident farmoniga ko'ra 2022 yil paxta hosili rejalashtirilayotgan paytda fermerlar o'z viloyatidagi istalgan klaster bilan to'g'ridan-to'g'ri future shartnomasi qilish huquqiga ega, lekin bunga qaramasdan Shuhrat G'aniyev tumanlarga alohida fermerlarni klasterlarga biriktirib qo'ydi. Fermer avvalgi klasterdan jabr ko'rganiga qaramasdan yana o'sha bilan shartnoma qilishga majburlanyapti. Buni nima deb atash mumkin? Bu prezidentning qarorini sabotaj qilishdan boshqa narsa emas. Bu fermerlardan mustaqillikni yana tortib olish, yana eski tuzumga qaytish, yana hokimlarning, prokurorlarning aralashuvi, yana tazyiq, yana bosim. Bu ahvolda 100 yildan qishloq xo'jaligida o'zgarish bo'lmaydi, deydi mulozim. Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova Ozodlik bilan suhbatda fermerlar sayyora favorasi klaster bilan shartnoma qilishi belgilanganini tasdiqladi. Bizning tumanda sayyora favorasi MCJ respublikada birinchi bo'lib paxtaning pulini 6550 so'mdan fermerlarga to'lab berdi. O'rtadagi farqni o'zaro nizolar kelib chiqqan bo'lsa, sudga berib undirib olishyapti. Endi respublika bo'ylab birinchi pul to'lagan klaster tursa-yu, fermerlar boshqa klasterni tanlamoqchi bo'lsa, u yog'ini bilmadim. Lekin bizning tumandagi 5169 gektarga shu klaster bilan shartnoma qilish bosh vazir bayonnomasi bilan belgilangan, deydi Sarobar Nosirova. Ozodlikning bu holat prezidentning farmoniga zid emasmi degan savoliga hokim, men buni bilmayman. U tomonlarini fermer bilan klaster o'zaro hal qilaveradi. Uzr, majlisga kirib ketyapman, deb aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning sayyora favorasi MTJ rahbarlari bilan bog'lanish harakatlari natija bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Manbalar: Abdulaziz Komilov Tashqi ishlar vazirligiga qaytmasligi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, xorijda davolanayotgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hukumatdagi vazifasiga qaytmasligi mumkin. Toshkentdagi manbalar 74 yashar vazirning ehtimoliy iste'fosini uning sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17-mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lamoqda. Komilov Senatdagi bayonotida O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagan edi. Vazir shuningdek, O'zbekiston bugungi og'ir kunlarda Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va hozirgi og'ir vaziyatni inobatga olib, gumanitar yordam yuborishda davom etishini aytgan. Komilovning Senatdagi bayonoti uning AQShga tashrifi ortidan yangragan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, vazirning bayonoti prezident administratsiyasi bilan kelishilgan va O'zbekistonning Ukraina borasida 2014 yil Qrim anneksiyasidan so'ng egallab kelgan pozitsiyasiga hamohangdir. Ammo Rossiya tomoni bayonotga og'riqli munosabat bildirgan va Kremlning noroziligi Toshkentda to'polonga sabab bo'lgan. Ozodlik manbalari bu diplomatik mojaro ortidan Abdulaziz Komilov iste'fo haqida ariza yozishga majbur bo'lganini aytishmoqda. Hozircha ozodlikda Komilovning kutilayotgan iste'fosiga doir rasmiy ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi Abdulaziz Komilovning iste'fosi kutilayotganini qat'iyan rad etdi. Ayni paytda u vazirni bir hafta oldin ko'rgani va u kasal ko'rinmaganini ham qo'shimcha qildi. Toshkentdagi g'arblik diplomatlardan biri Abdulaziz Komilovning ehtimoliy iste'fosi haqidagi gaplarda jon borligini taxmin qildi. U vazirning Ukrainadagi vaziyat yuzasidan bayonoti Rossiya tomonining noroziligiga sabab bo'lganidan xabardorligini bildirdi. Komilovning bayonotidan bir kun o'tib, 18-mart kuni O'zbekistondan Ukrainaga yuborilgan 2,5 tonnalik gumanitar yordam Toshkentga qaytarilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, hozirgacha bu yordamning Ukrainaga yetib borgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari O'zbekistonning yangi tashqi ishlar vaziri lavozimiga vazir o'rinbosari Vladimir Norov nomzodi ko'rib chiqilayotganini taxmin qilmoqda. 23 mart kuni Turkiyaning sobiq bosh vaziri Binali Yildirimni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida vazir o'rinbosari Vladimir Norov qabul qilgan edi. Norov 2006-2010 yillarda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bo'lgan. Boshqa bir manbaga ko'ra, nomzodlar orasida bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov ham bor. Umurzoqov 30 mart kuni Xitoyning Tunsi shahrida Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashdi. Ayni uchrashuv doirasida u Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham muzokaralar olib borgan. 29 mart kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi so'nggi 10 kun ichida tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida davolangan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tibbiy muolajalarini davom ettirish uchun xorijga ketgani haqida xabar tarqatdi. Xabarda Komilovning qanday xastalikdan davolanayotgani, ahvoli qandayligi va qaysi xorijiy davlatga ketgani haqida ma'lumot berilmagan. Rasmiy xabardan Abdulaziz Komilov Ukrainadagi vaziyat haqida qilgan bayonotidan 2 kun o'tib kasalxonaga tushgani anglashiladi. Ozodlik manbalari vazirning haqiqatan ham muolaja olayotganini aytmoqda. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Senatdagi bayonoti Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlanganidan 22 kun o'tib yangradi. Bunga qadar rasmiy Toshkent Ukrainadagi vaziyat borasida neytral va vazmin pozitsiyani egallaganini aytib kelayotgan edi. Garchi O'zbekiston Qrim anneksiyasidan keyin ham Ukrainaning hududiy yaxlitligini dastaklagan esa-da, tahlilchilar Komilovning bayonoti ohang jihatidan qat'iyligi bilan ajralib turganiga e'tibor qaratishdi. Vazir Senatdagi hisobotida Ukraina mavzusiga tegmagan. Bu haqda senatorlardan birining savoliga javoban gapirgan. Ammo mahalliy jurnalist va blogerlar Komilovning Ukraina haqidagi savolga javobi tayyor bo'lgani va bu O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasini aks ettirgani haqida yozishdi. Kreml O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining 17 mart kuni qilgan bayonotiga rasman munosabat bildirmadi. 21 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon muloqoti o'tkazgani xabar qilindi. Kreml matbuot xizmati O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan pozitsiyasi va harakatlari yuzasidan tushunish izhor qilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni ikki davlat rahbarlari o'rtasida 25 fevral kuni o'tgan telefon muloqoti haqida Kremlning ayni mazmunda tarqatgan xabari yuzasidan izoh bergan. Unda Mirziyoyev Rossiyaning harakatlari yuzasidan tushunish izhor qilgani haqidagi Kreml talqini rad etilgan edi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati Kremlning so'nggi xabari yuzasidan bu kabi izoh bergani yo'q. 74 yashar Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining eng keksa mulozimlaridan biri. U 2 marta mamlakat tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va ushbu lavozimda umumiy hisobda 19 yildan ko'proq ishlagan. Komilov so'nggi bor tashqi ishlar vaziri lavozimiga marhum Islom Karimov tomonidan 2012 yilda tayinlangan edi. U sobiq hukumatning 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng vazir lavozimini saqlab qolgan yagona a'zosidir. Abdulaziz Komilov ilk bor 1994 yilda tashqi ishlar vaziri etib tayinlangan va 2003 yilgacha ushbu lavozimda ishlagan. Sovet davrida SSRning Livandagi elchixonasi hamda tashqi ishlar vazirligi yaqin sharq bo'limida ishlagan Abdulaziz Komilovning sobiq SSR KGBsidan chiqqan kadr ekani aytiladi. Uning rasmiy tarjimai holida KGBda xizmat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Abdulaziz Komilov 1992 yilda Moskvadan O'zbekistonga qaytgach egallagan ilk lavozimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarligi bo'lgan. Abdulaziz Komilovning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri lavozimidagi faoliyati O'zbekistonning AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqin munosabatlar o'rnatgan davriga to'g'ri keladi. 2004 yilda Komilov tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlanishi ortidan O'zbekiston Eronning yadroviy dasturiga qarshi AQSh mavqeini dastaklagan va oradan ko'p o'tmay har ikki tomondan yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirilgan edi. Komilov 2003-2010 yillarda O'zbekistonning AQShdagi elchisi bo'lgan. Aynan lavozimda u 2005 yildagi Andijon voqealari ortidan yomonlashgan O'zbek-Amerika munosabatlarining qayta tiklanishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Komilov O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari yaxshilangan va Andijon voqealari sabab Toshkentga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bekor qilingan 2012 yilda Tashqi ishlar vaziri lavozimiga qaytgan edi. Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Sovet davridagi rahbari Sharof Rashidovning kuyovidir. Uning Rossiya fuqarosi bo'lgan o'g'li Doniyor Komilov o'tgan yil yozida Toshkent markazidagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati binosini sotib olishi ortidan tilga tushgan edi. Mahalliy matbuot bino Doniyor Komilovga tegishli Metropol Group MCJ'ga sotilishidan avval madaniy merosga oid ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilganiga e'tibor qaratgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
BMT Ukrainadagi urush oziq-ovqat inqirozi va ocharchilik xavfini kuchaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar Rossiyaning Ukrainaga bosqini global oziq-ovqat tanqisligiga va hatto dunyoda 100 millionlab kishini qamrab oluvchi chinakam ochlikka olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Ukrainadagi urush COVID-19 pandemiyasidan ustma-ust og'ir zarba yegan jahon iqtisodiyoti endi-endi tiklanayotgan pallaga to'g'ri keldi. Bir necha kun avval BMT bosh kotibi Antonio Guterres sayyoramizni oziq-ovqat, energiya tashuvchilar va qishloq xo'jaligi o'g'itlarining jadal qimmatlashuvi kutayotganini aytdi. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shusiz ham 2020-yil o'rtalaridan boshlab pandemiya va boshqa omillar tufayli qariyb barcha oziq-ovqat mahsulotlari narxlari muttasil va tez oshib, 2022-yil fevralda, ya'ni Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan paytda tarixiy maksimumga yetgan edi. Ukraina esa bug'doy, jo'xori va kungaboqar moyi eksporti bo'yicha peshqadam mamlakatlardan biri bo'lib, 50 dan ortiq mamlakatga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib beradi. Buni o'tgan kunlarda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham eslatgandi. Osiyo, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi ko'plab davlatlar, xususan Eron, Turkiya hamda salkam 172 million aholi yashaydigan Bangladesh Ukrain bug'doy importiga to'g'ridan-to'g'ri qaram. Shuningdek, Rossiya ham ayni mahsulotlar eksportida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, urush boshlanguncha Ukraina va Rossiya bug'doyi eksporti jahon bozorining qariyb 1/3 hissasiga teng bo'lgan. Misol uchun, bugun Shimoliy Afrikaning barcha mamlakatlarida, Misrdan tortib Marokashgacha aholi qahatchilik boshlanishidan qo'rqib, un va g'alla g'amlashga zo'r bergan. Qator islom davlatlarining liderlari Rossiya-Ukraina urushi ommaviy tartibsizliklar va ijtimoiy portlashga sabab bo'lishidan xavotirda. O'z vaqtida aynan oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashuvi ketma-ket qo'zg'olonlarga va alaloqibat arab bahoriga olib kelgan edi. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi rahbari David Beasley so'nggi 4 yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgunicha dunyoda ochdan o'lish tahdidi ostida qolgan odamlar soni 80 milliondan 276 million nafargacha ko'payganini urg'ulaydi. Masalan, Livanda bug'doyning 60%dan ortig'i hamisha Ukrainadan keltirilgan. Misr, Yaman, Suriya, Tunis, ularning barini Ukraina boqadi, deydi u. Forbes jurnalining BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotiga tayanib yozishicha, o'tgan 2021-yilda Rossiya va Ukraina bug'doyi importiga Eritreya 100% va Somali 90% qaram bo'lgan. Mongoliya, Armaniston, Ozarbayjon hamda Gruziyaning Rossiya bug'doyiga qaramligi 100%ga yaqinlashgan. Qirg'iziston, Belarus, Kongo Demokratik Respublikasi va Finlandiya esa ehtiyojining 80%dan ortig'ini Rossiya bug'doyi hisobiga qondiradi. Ukraina bug'doyi importiga qaramlik Seyshel orollarida 90%ni, Liviya, Pokiston, Mavritaniya va Djibutida esa 40%dan ortiqni tashkil etadi. Qolaversa, Ukraina kungaboqar yog'i yetkazib berish bo'yicha birinchi o'rindagi mamlakat hamdir. 2020-yilda u jami global eksportning 40%ini ta'minlagan. Rossiya 19% bilan ikkinchi o'rinni egallagan. Niger, Tanzaniya, Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Moldova, Keniya, Hollandiya va Shri-Lankada kungaboqar moyi importining 70% aynan Ukraina hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiya shu bilan birga kolza yog'i yetkazib beruvchilar top 2-ligiga va soya yog'i eksportchilari kuchli 5-ligiga kiradi. Kiyev iqtisodiyot maktabi prezidenti va prezident Vladimir Zelenskiyning maslahatchisi, o'tmishda Ukraina iqtisodiyot vaziri bo'lgan Timofey Milovanov Nastoyashchee vremya telekanaliga bergan intervyusida eksportga jo'natish uchun hozirlangan 5 million tonnadan ortiq g'alla harbiy harakatlar tufayli Ukraina portlarida qolib ketayotganini aytgan edi. Biz Ukrainadan bug'doy eksport qila olmay qoldik, chunki Mariupol qamalda. Odessada esa garchi Mariupoldagidek qizg'in bo'lmasa ham, baribir harbiy harakatlar davom etyapti. Ikkovi ham port shahar. Bug'doy shu portlar orqali eksportga jo'natiladi. Agar bu bahorda ekin ek olmasak, kelasi yili eksport hajmlari jiddiy kamayish turgan gap, degan edi Milovanov. Urush Qora dengiz portlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilishda qo'llanilgan barcha logistika zanjirlarini uzib tashladi. Tabiiyki, Rossiya bosqinidan so'ng Ukraina portlarida tijorat yuklarini jo'natish, qabul qilish to'xtab qolgan. Qora va Azov dengizlarida kamida 100 ta savdo kemasi qolib ketgan. Ularning sohiblari Rossiyani chiqib ketish uchun yashil yo'lak ochib berishga chaqirmoqda. O'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda eng yirik shirkatlardan biri bo'lmish Yera International Rossiya-Ukraina urushi bu sohaga zarba berishi mumkinligi va natijada oziq-ovqatlar narxlari yanada oshib ketishidan ogohlantirdi. O'g'itlar narxi shundoq ham gaz ulgurji bahosiga parallel tarzda ko'tarilib ketgan. Boz ustiga g'arb mamlakatlari savdo aloqalarini uzayotgan Rossiyaning o'zida ham kaliy va fosfat kabi o'g'itlar juda katta miqdorda ishlab chiqariladi. Zamonaviy dunyo qishloq xo'jaligini bu o'g'itlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yara International rahbari Svein Tore Holsterga ko'ra vaziyat bundan battar bo'lishi mumkin. Jahon aholisining yarmi o'g'itlar hisobiga ovqatlanadi. Agar dalalarga o'g'it solinmasa, ayrim ekinlar hosildorligi 50%ga kamayib ketadi, deydi u. Yevropa qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda qo'llanadigan eng muhim o'g'itlarning qariyb chorak hissasini Rossiyadan olardi. 2 hafta muqaddam Rossiya hukumati o'z ishlab chiqaruvchilaridan o'g'it eksportini taqqa-taq to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, bug'doy, javdar, suli va arpa eksportini vaqtincha chekiladi. Ammo bu hisob-kitoblarda e'tiborga olish kerak bo'lgan yagona omil emas. Ukrainadagi voqealarning jahon oziq-ovqat bozoriga ta'siri o'ylaganimizdan kuchli bo'lishi mumkin. Misol uchun, Yevropa zavodlarida azotli o'g'itlarning eng muhim masalligi ammiak ishlab chiqarish uchun katta miqdorda tabiiy gaz yoqiladi. Gaz esa Rossiyadan keladi. O'tgan yili gazning ulgurji narxlari oshib ketishi tufayli Yevropa ittifoqidagi ishlab chiqaruvchilar o'z quvvatlarini 40%gacha kamaytirishga majbur bo'lishgan edi. Bu tashish xarajatlarining o'sishi yana bir yirik kaliy ta'minotchisi. Belarusga qarshi sanksiyalar joriy etilishi va ekstremal ob-havo sharoiti kabi boshqa omillar bilan birga o'g'itlar bahosi keskin ko'tarilishiga va pirovardida oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashishiga olib keldi. Ustiga ustak, iqlim o'zgarishi ham vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Chunonchi, dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchilaridan biri bo'lmish Kanada o'tgan yili keng ko'lamli qurg'oqchilik va jaziramadan katta talafot ko'rishi natijasida pasta, italyancha makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llanadigan qattiq bug'doy narxi 90%ga oshdi. AQShning bug'doy yetishtiriladigan asosiy hududlarida o'tgan yili ekstremal yong'inlar kuzatilgan bo'lsa, Latin Amerikasining qishloq xo'jaligi rivojlangan mamlakatlari, xususan Braziliyani dahshatli qurg'oq qochilik holdan toydirdi. Bu yoqda Avstraliya suv toshqinlaridan katta talafot chekmoqda. Sharqiy Afrikada ham ahvol og'ir. Ketma-ket 3 yil davom etgan anomal qurg'oqchilik ekinlarni nobud qildi. Chorva mollari qirildi. Suv va yaylov tanqisligi 100 minglab odamlarni o'z uylarini tark etishga majbur qilib, turli qabila va elatlar o'rtasida nizolar avj olishiga sabab bo'layotir. Yuqoridagi barcha omillarning umumiy hosilasi bo'lmish global oziq-ovqat inqirozi nafaqat Osiyo va Afrikaga, balki Rossiya, Yevropa hamda Shimoliy Amerikaga ham ta'sir qiladi. BMTning ixtisoslashgan tashkilotlari Ukrainadagi urush tufayli dunyoda oziq-ovqat narxlari o'rtacha 22%ga oshishini bashorat qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Faollar: Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayoni shaffof bo'lmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Huquq faollari O'zbekiston forumi va Transparency International Rossiya bo'limi 29 mart kuni Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayonida Toshkent tomonidan shaffoflikning ta'minlanishi masalasiga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston hukumati Gulnora Karimova pullarini O'zbekistonga qaytarish jarayonida fuqarolik jamiyati bilan tig'iz bog'lanishda ishlashga chaqirildi. Huquq faollariga ko'ra, bu shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Huquq faollarining bildirishicha, so'nggi yillarda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash va islohotlar o'tkazilishiga omil yaratuvchi qonunchilik bazasi shakllantirildi. Biroq shunga qaramay, davlat idoralarida oshna og'aynigarchilik, asosiy institutlar faoliyatiga siyosiy aralashuv va korrupsiyaviy jinoyatlarning jazosiz qoldirilishi kuzatilmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda O'zbekiston AQSh va Shveytsariyadan Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq pulini qaytarish jarayonini boshladi. O'zbekiston va Shveytsariya o'rtasida imzolangan memorandumda mablag'larni qaytarish ishlari fuqarolik jamiyati ishtirokida amalga oshirilishi qayd etilgan. Huquq faollariga ko'ra, memorandumning mana shu bandi ijrosi hanuzgacha mavhum bo'lib qolmoqda. Muzokaralar va pullarni qaytarish maxfiy ravishda olib borilyapti. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning qamoqdagi to'ng'ich qiziga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million dollar qiymatidagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan. Yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15 fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolik jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyaning Belgorod shahrida neftibazaga va bosmaxonaga havodan zarba berildi. Zelenskiy harbiy qasamyodni buzgan ikki generalni unvondan mahrum qildi. Energoatom: Rossiya harbiylari nurlanish olgan holda Chernobilni tark etishmoqda. Ukraina ombudsmani: urush davomida 400 ming ukrainalik Rossiyaga kuch bilan olib ketilgan. Mirziyoyev hokimlarga har kuni o'z hududidagi oziq-ovqat narxlarini o'rganish vazifasini topshirdi. Tojikiston transport shirkati Termiz, Denov va Samarqand yo'nalishlari bo'ylab avtobus qatnovini yo'lga qo'yadi. Jo Bayden strategik neft zaxiralarini bozorga chiqarishni buyurdi. O'zbekistonlik musulmonlar Ramazon oyi ro'zasini 2-apreldan tuta boshlashadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya aviashirkatlari Suxoy uchoqlarida O'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaga urush sabab G'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar ostida qolgan Rossiya aviashirkatlari Boeing va Airbus uchoqlari o'rniga o'rta masofaga mo'ljallangan Suxoy Superjet 100 samolyotlarida O'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda. Suxoy Superjet 100 samolyotlari 3000 kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi. Bunday uchoqlarda Moskvadan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirish imkonsiz. Mutaxassislarga ko'ra, shu sabab Rossiya aviashirkatlari mamlakat janubiy shaharlarini O'zbekistonga parvozlar uchun transport markazlari sifatida tanlamoqda. Rossiyaning Azimut aviashirkati 28 mart kuni Rostov-na-Donu, Krasnodar, Mineralniye Vodiy shaharlaridan O'zbekistonning Urganch va Samarqand shaharlariga muntazam havo qatnovini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Shirkat buning uchun O'zbekiston Transport vazirligi huzuridagi Fuqaro aviatsiyasi agentligidan ruxsat olgan. Parvozlar qachondan boshlanishi ma'lum emas. 29 mart kuni Rossiyaning yana bir aviakompaniyasi Red Wings Maxachqaladan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni yo'lga qo'ygani haqida xabar qildi. TASS agentligiga ko'ra, ushbu yo'nalishdagi parvozlar ham Suxoy uchoqlarida amalga oshiriladi. Bundan oldin Rossiyaning Aeroflot shirkati Sochi shahridan O'zbekistonning Urganch, Buxoro, Samarqand, Toshkent va Farg'ona shaharlariga Suxoy Superjet 100 uchoqlarida qatnovni yo'lga qo'yishini bildirgandi. Kremlning Ukrainaga urushi ortidan G'arb qo'ygan sanksiyalar Rossiya aviashirkatlarini deyarli uchoqsiz qoldirdi. Rossiya aviashirkatlari O'zbekiston shaharlariga parvozlarni Boeing va Airbus uchoqlarida amalga oshirib kelgan. Shu oy boshida dunyoning eng yirik uchoq shirkati Boeing va Airbus Rossiya bilan hamkorlikni butunlay to'xtatdi. Bu ikkala kompaniya uchuvchilari Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan aviaflotning 3-2 qismini tashkil etadi. Rossiya aviakompaniyalari ijaraga olgan samolyotlar o'z egalariga qaytarilish kerak va ulardan yo'lovchilarni tashish vositasi sifatida foydalanish mumkin emas. Rossiya havo shirkatlari parkining eng katta qismini esa chet elda ishlab chiqarilgan samolyotlar Boeing, Airbus, Embraer va Bombardier samolyotlari tashkil qiladi. Rossiya Federal havo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, jami 980 laynerdan 750-tasi xorij shirkatlariga tegishli. Buning ortidan Rossiyaning Aeroflot, S7 va Smart Avia aviakompaniyalari xorijiy davlatlar jumladan O'zbekistonga ham parvozlarni to'xtatishga majbur bo'ldi. Shu oy o'rtalarida Rus aviatsiya aviatashuvchilariga mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan uchoqlar jumladan Sukhoi Superjet samolyotlaridan foydalanishni tavsiya qildi. Rossiyada Sukhoi Superjet 100 samolyotlardan ichki yo'nalishlarda foydalaniladi. Sababi 98 yo'lovchiga mo'ljallangan bu uchoq 3000 kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi. Rossiyalik aviatsiya sohasi mutaxassisi sobiq uchuvchi Aleksandr Fursovning ozodlikka aytishicha, aynan shu bo'yicha xorijiy parvozlar uchun Rossiyaning janubiy shaharlari transport markazlari sifatida tanlanmoqda. Hozir Aeroflot va boshqa aviashirkatlar xorijga parvoz qilish uchun g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga harakat qilmoqda Sukhoi Superjet samolyotlari yordamida, lekin bu samolyotlar uzoq masofaga tortmaydi. Moskvaning Sheremetyevo aeroportidan bunaqa kichik uchoqda Toshkentga yoki boshqa shaharlarga uchib bo'lmaydi, deydi Fursov. Aeroflot shirkati Sochi shahridan Sukhoi Superjet uchoqlarida O'zbekiston dohil Armaniston, Misr, Isroil, Qozog'iston, Turkiyaga jami 17 ta xorijiy yo'nalish bo'yicha parvozlarni yo'lga qo'yishga umid qilmoqda. Sukhoi Superjet 100 SSR parchalanganidan keyin Rossiyada ishlab chiqarilgan birinchi yo'lovchi samolyotidir. Prezident Vladimir Putinning alohida patronajligi ostida u 2011 yilda ishga tushirilgan va o'sha paytda rossiyaliklar uchun milliy g'urur manbai bo'lgandi. Biroq so'nggi paytlarda samolyotda ko'plab texnik muammolar qayd etildi va Rossiya xorijiy avia tashuvchilarni uni sotib olishga ko'ndira olmadi. Rossiya fuqarolik aviatsiyasi parkida hozirda 100 dan ziyod Sukhoi Superjet 100 uchog'i bor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
9-may Putin uchun muhim sana. Harbiy ekspert Ukrainadagi urushning borishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pentagon fikricha, hozirda Rossiya qo'mondonligi Donbassni bosib olishga ustuvorlik bermoqda. Chunonchi rus armiyasining Kharkiv viloyati bo'ylab olg'a siljayotgani shundan dalolat beradi. Amerika harbiylariga ko'ra, Rossiya shu tariqa Ukraina qurolli kuchlari qismlarini qurshovga olishni mo'ljallagan yoki Donbassga hujumni keyingi muzokaralarda ko'zir sifatida qo'llamoqchi. Rossiya umuman olganda harbiy strategiyani o'zgartirgan bo'lishi mumkin, chunki qo'shinlar Kiyevga hanuz hujum qilmayapti, deyishapti Pentagonda. Britaniya razvedkasi esa Ukraina qo'shinining qarshi hujumlariga qaramay, poytaxt hamon xavf ostida deb hisoblaydi. New Geopolitics Research Network tadqiqot markazi direktori Mikhail Samus Nastyashe Vrema telekanaliga urushdagi ayni vaziyat, uning davomi va muhtamal natijalari haqida so'zlab berdi.
Ishonchim komilki, Putin ham Rossiya generallari ham bu urushning bosh vazifasi Ukrainani davlat sifatida butkul yo'q qilishdan voz kechmaganlar. Shu bois hozirda ular siz tilga olgan yo'nalishlardan muayyan muvaffaqiyatsizliklar tufayli muayyan maqsadlarni taktik jihatdan o'zgartirishlari mumkin. Bu avvalo Kiyevga, shuningdek Nikolayev va Odessaga hujumlar, Ukrainaning butun hududini qamrab olish muammolari bilan bog'liq. Holbuki o'z hujumlarida Belarus hududidan to'laligicha foydalanishayotganini hisobga olganda, nazarimda ular juda yaxshi imkoniyatga ega edi. Qarib 800 minglik shaxsiy tarkibi, minglab zirhli texnikasi va boshqa qurollari bor armiya 1800 chaqirimlik frontni eplashi hujumda muvaffaqiyat qozonishi mumkin edi. Ammo ularga vaziyat oqilona baho bera olmishmagani va o'z imkoniyatlaridan oqilona foydalana olishmagani pand berdi. Natijada bugun ular Ukraina bunyod etgan mudofa marralariga boshlari bilan kelib urilib, majaqlanishyapti. Umuman tarixga nazar tashlasak, Rossiya hamisha shunaqa urushadi. Vazifani omilkorlik va sifat bilan emas, shaxsiy tarkib va texnika soni hisobiga bajaradi.
Sizningcha shaxsiy tarkib yo'qotishlarga doir qaysi ma'lumot haqqoniyroq? Rossiyaning o'zi 1300 askar yo'qotdik demoqda. Ukraina esa Rossiya armiyasining inson talafotlarini 17 mingdan ortiq deb ko'rsatyapti. Orada katta tafovut bor.
Faqatgina internetda paydo bo'lgan videolarga ko'ra baholangan taqdirimizda ham Rossiyaning yo'qotishlari 1300 dan ancha ko'pligi aniq. Menimcha Ukraina tarafi berayotgan ma'lumot haqiqatga yaqinroq. Aslida har bir rus askarini hech kim sanab chiqa olmaydi. Har bir askari qayerdaligini hozir Rossiya qo'mondonligi ham bilmasa kerak. Vaziyatga Rossiya propagandachilari ko'zi bilan emas, real qaraydigan bo'lsak, Rossiya qo'shinlari ta'minot markazlaridan uzoqda. Ukraina hududi ichkarisida, masalan Kiyev va Chernigov viloyatlarida, Sumi va Xarkivda qolib ketgani yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni tayinli logistika va aloqadan mahrum bo'lishgani sababli u yoki bu bo'linmaning o'lik tirikligi noma'lum. Buni ular bilan har kuni jangda ro'para kelayotgan Ukraina harbiylarigina bilishadi. Shunday ekan, talafotlarga doir aniq raqamlarni urush tugagandan keyin Ukraina o'z yerlarini tozalab, texnika va jasadlarni sanab chiqqach eshitamiz.
Rossiya talafotlardan so'ng shaxsiy tarkibni to'ldirishga harakat qiladi. Yashirin tarzda qisman yoki to'liq safarbarlik uyushtiradi deb yozgandingiz. Yashirin safarbarlik nima degani?
O'ylashimcha, Putin undan ham avval generallari o'z hisob-kitoblarida adashganlarini, amaliyotni barbod qilishganini tan olishmaydi. Ular 2-3 kunda hammasi hal bo'lishiga va ushbu amaliyotni bajarish uchun 150 minglik shaxsiy tarkib yetarli ekaniga kafolat bergandilar. Biz Ukraina harbiy tahlilchilari Rossiya razvedkasi Putinga real ma'lumotni yetkazishdan umidvormiz deya bir necha yil takrorlab keldik. Shunda Putin 150 minglik qo'shin bilan Ukrainaga hujum qilishga jur'at etmaydi deb o'yladik. Buncha kuch bilan bunaqa amaliyotni bajarish zotan imkonsiz narsa. Kutganimizning teskarisi bo'ldi. Rossiya armiyasi shunaqa ahvolga tushishini sira taxmin qilmagandik. Binobarin, shaxsiy tarkibni yana 150-200 mingga kishiga ko'paytirib, so'ngra Ukrainaga har tarafdan hujum qilmaguncha rossiyaliklar hech ish chiqarish olmaydi. Shu bois ular yashirin tarzda safarbarlik o'tkazishadi, ochiq o'tkaza olishmaydi. Aks holda ishlari pachavaligini tan olgan bo'lishadi. Ochiq safarbarlik tashkil qilinsa, shunaqa tahdid bor. Ukraina jang qilishni bilar ekan deya izoh berishlarga to'g'ri keladi. Ular esa buni tan olishni istashmaydi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti deb aldab yotishibdi-ku. Reja bo'yicha ketayotgan bo'lsa, safarbarlik nimaga kerak deb so'raydiganlar bo'ladi axir. Natijada ular yopiq safarbarlik o'tkazishga, ya'ni harbiy xizmatda bo'lgan, pulga muhtoj va u yoki bu sababga ko'ra Ukrainaga qarshi urushga borishni xohlovchi yoki shunga majbur odamlarni topib, to'g'ridan-to'g'ri suhbat qilishadi. Rossiya shaxsiy tarkibdagi talafotlari o'rnini faqat shu yo'l bilan qoplashi mumkin deb o'ylayman.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Proyekt Putin saraton xastaligiga chalingan bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin bot-bot onkologik xastaliklarni davolashga ixtisoslashgan shifokor ko'rigidan o'tadi. Bu haqda Proyekt internet nashri xabar qildi. Nashr Rossiya prezidentiga uning safarlarida hamrohlik qiluvchi tibbiy personal ro'yxatini qo'lga kiritganini aytmoqda. Rossiya rahbarining doimiy hamrohlaridan biri markaziy klinik shifoxona xodimi Yevgeniy Selivanov bo'lib chiqdi. U qalqonsimon bez saratoni bilan og'rigan katta yoshli va keksa bemorlarga tashxis qo'yish va ularni jarrohlik yo'li bilan davolashning xos xususiyatlari mavzusida dissertatsiya yoqlagan deyiladi surishtiruvda. Proyekt ma'lumotiga ko'ra, Selivanov Putinni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun Sochi shahrining o'ziga kamida 35 marta uchib borgan. Nashr Putinning biron xastalikka chalinganini iddao qilmagani va muayyan tashxisni tilga olmagan. Ayni chog'da proyekt kamida 2 holatda Putin katta ehtimol bilan yelka sohasida jarrohlik amaliyoti yoki boshqa juda jiddiy muolajani boshidan kechirganini ta'kidlamoqda. Va bu holatlar Putinning jamoatchilik nazaridan yo'qolib qolgan paytlarga to'g'ri keladi. Surishtiruvda aytilishicha, Putin so'nggi yillarda Sochiga safari chog'ida ko'pincha o'zi bilan 3 shifokorni olib kelgan. Ular Aleksey Shchiglov, Igor Yesakov hamda yuqorida tilga olingan jarroh-onkolog Yevgeniy Selivanovlar. O'tgan 4 yil davomida Shchiglov Sochiga Putinning huzuriga 59 marta uchib kelgan va uning yonida 282 kun bo'lgan. Selivanov esa 35 marta uchib kelgan va 166 kun Putinning qarorgohida qolgan deb yozadi Proyekt. Nashrga ko'ra, ushbu shifokorlar guruhi prezident nafaqat Sochidagi qarorgohida rasman bo'lgan paytlarda, balki g'oyib bo'lgan paytlarda uning yonida bo'ladi. Shuningdek, Putinning sog'lig'iga bag'ishlangan surishtiruvda u 6 oyga safar qilgan choglarida go'yo yosh bug'u shoxlari ekstraktidan tayyorlangan vanna qabul qilishi aytiladi. Jurnalistlar o'tgan yilning sentyabr oyida Putin to'satdan o'zini yakkalaganiga e'tibor berishgan edi. O'shandan so'ng u ko'pchilik bilan, jumladan chet mamlakatlar liderlari hamda tevaragidagi odamlar bilan orada katta masofa saqlagan holda so'zlashadigan bo'ldi. Rossiya rahbarining xorijiy oliy martabali mehmonlar bilan uchrashuvlari hatto internet memlar mavzusiga aylandi. Proyekt Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan izoh so'ragani va bular bari noto'g'ri ma'lumot, bu yerda hammasi haqiqatdan yiroq degan javobni olganini bildirdi. Hozirda yopilgan Echo Moskvy radiostansiyasining sobiq bosh muharriri Aleksey Venediktovning yozishicha, Dmitriy Peskov proyekt ma'lumotini uydirma va yolg'on deb atagan, ammo prezident Putin saraton bilan og'rimagani rostmi degan savolga rost deb javob bergan. Qalqonsimon bez saratoni boshqa onkologik kasalliklarga nisbatan yengilroq kechadi va ko'p hollarda muolaja qilinadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonga vizali sayohat. Rossiyaliklarga o'zbek banklarida hisob ochish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaga urush sabab g'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi turoperatorlar Visa va MasterCard kartalari ochish uchun O'zbekistonga maxsus sayohat paketlarini taklif qilmoqda. Moskva va Yekaterinburgdagi turoperatorlarni birlashtirgan Rossiyaning Evidi Group sayyohlik shirkati viza uchun O'zbekistonga deb nomlangan 3 kunlik tur rossiyaliklarga viza va MasterCard kartalarini ochish imkonini berishini aytmoqda. Evidi Group xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar uchun to'lov kartalari ochish O'zbekistonning Capital banki va boshqa banklari bilan yo'lga qo'yilgan hisob ochish uchun Rossiya pasportidan tashqari yana 1-2 hujjat kerak bo'ladi. Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalar kiritilishi ortidan Visa va MasterCard to'lov tizimlari joriy yilning 6-martidan boshlab Rossiyadagi barcha operatsiyalarni to'xtatganini e'lon qilgan edi. Endilikda rossiyaliklar xorij davlatlarida va internet magazinlarda Visa va MasterCardlardan foydalana olmaydi. Bundan tashqari Google Pay va Apple Pay dasturlari ham ular uchun ishlamaydi. Capital Bankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimi Rossiya fuqarolari bank hisobi Visa va MasterCard kartalarini ochishlari mumkinligini aytdi. Buning uchun Rossiya pasporti va O'zbekistonda vaqtinchalik yoki doimiy propiska haqidagi spravka kerak bo'lishini ma'lum qildi. 80 ming so'm bir martalik vznos to'lanadi. Har oy 500 dollardan kam bo'lmagan miqdorda hisobda pul bo'lishi kerak bo'ladi, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan Capital Bank xodimi. Ayrim davlatlar, masalan Gruziya, 1-martdan 31 martga qadar norezidentlarga mamlakat banklarida hisob ochishni taqiqladi. Armaniston banklari esa xabarlarga ko'ra 6 oylik ijara shartnomasi talab qilmoqda. Rossiyaliklar orasida ommabop bo'lgan yana bir mamlakat Turkiya 1 martalik 5000 AQSh dollari miqdorida depozit qo'yish shartini joriy qilgan. O'zbekiston banklarida 28 mart holatiga bu kabi cheklov joriy qilingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda ochilgan bank kartalari rossiyaliklarga sanksiya cheklovlarini chetlab o'tib, xorijda tovarlar va xizmatlar uchun naqd pulsiz to'lovlardan erkin foydalanishga imkon berishi mumkin. Moskvalik Igor Nesterov Ozodlik bilan suhbatda buning qanday ishlashini tushuntirib berdi. O'zbekiston sanksiyalardan xoli, Visa va MasterCard ochishlari mumkin. U yoqda ochgan hisobiga rublda pul uzatadi. Chet davlatlarga borganda shu pulni ishlatadi yoki dollarda yechib olishi mumkin, deydi Nesterov. O'zbekiston banklarida qancha rossiyalik mijoz Visa va MasterCard kartalari ochgani haqida hech qanday statistika yo'q. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov O'zbekiston rossiyaliklarga sanksiyalarni aylanib o'tishga yordam berish bilan o'zi ham sanksiya rejimini buzuvchi davlatga aylanishi xavfi ostida qolayotganini aytadi. Rossiyada Visa va MasterCard xalqaro to'lov tizimlari faoliyati to'xtatilishidan oldin rossiyaliklar sanksiyalar rejimi ostida qoldi. Dollar va evrodagi xalqaro operatsiyalardan uzib qo'yildi. Biroq O'zbekistondagi ba'zi banklar ularga Visa va MasterCard kartalarini ochishga tayyor. Bu ularga valyuta o'tkazmalarini amalga oshirish imkonini beradi. AQSh va Yevropa ittifoqi regulyatorlari Rossiyaga qarshi sanksiyalar munosabati bilan O'zbekiston banklarining roliga e'tibor qaratishlari kerak, deydi Alisher Ilhomov. AQShda yashovchi o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Farhod Inog'imboyevning ozodlikka aytishi, Qo'shma Shtatlar sanksiyalarni aylanib o'tishga imkon bergan banklarga ham jazo qo'llashi mumkin. AQSh ikkilamchi sanksiyalar masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Bu O'zbekiston banklari uchun juda xatarli. Agar ular AQSh sanksiyasiga tushgan jismoniy yoki yuridik shaxslarga hisob ochishga ko'maklashadigan bo'lsa, o'zlari ham sanksiyaning shoniga tushishi xavfi bor. Oddiy rossiyaliklarga muammo yo'q, lekin baribir banklarning yuridik bo'limlari Rossiyadan kelayotgan ushbu mijozlarni tekshirishlari kerak. Ikkilamchi sanksiyalar ham borligini unutmaslik lozim, deydi Inog'imboyev. 25 mart kuni Qo'shma Shtatlar Rossiyaga sanksiyalarni cheklab o'tishda yordam beradigan shaxslar va shirkatlarga qarshi ham sanksiyalar joriy qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivanga ko'ra, Vashington o'zining iqtisodiy va moliyaviy jazo choralarini kengaytirishi va ikkilamchi sanksiyalar qo'llashi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya gazi uchun rublda haq to'lash nimani anglatadi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rossiya tabiiy gazini import qiluvchilardan to'lovni dollar va yevroda emas, rublda to'lashni talab qilganidan so'ng Yevropada gaz narxlari yanada oshib ketdi. Associated Press agentligi gaz uchun rublda hisob-kitobining ehtimoliy oqibatlari haqida yozmoqda. Yevropa uylarini isitish, elektr energiyasi va yoqilg'i sanoati uchun katta miqdorda Rossiya tabiiy gazini import qiladi. Import Ukrainadagi urushga qaramay davom etmoqda. Importning 60% ga yaqini yevroda, qolgani esa dollarda hisob-kitob qilinadi. Putin buni o'zgartirmoqchi va gaz import qiluvchilardan rubl sotib olib, to'lovni rublda amalga oshirishni talab qilmoqda. Import qiluvchilar yevro va dollarni rublga almashtiradigan bank topishlari kerak bo'ladi. Ammo bu ham oson emas. Negaki Rossiyaning ba'zi yirik banklari xalqaro Swift to'lov tizimidan uzilgan. Shunday bo'lsa-da hozircha cheklovlar kiritilmagan ba'zi banklar bor. AQSh tomonidan kiritilgan bank operatsiyalarini taqiqlovchi sanksiyalarda energiya to'lovlari uchun istisnolar bor. Bu Rossiya nefti va gazga qattiq bog'langan va gaz uzilishi oqibatlaridan qo'rqayotgan Yevropadagi ittifoqchilarga berilgan imtiyozdir. Cornell universitetining savdo siyosati professori va xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq amaldori Esvar Prasad fikricha, Rossiyaning gaz uchun o'z valyutasida to'lash talabi moliyaviy sanksiyalardan qutulish, rubl qiymatini oshirish va Rossiya iqtisodiyotini himoya qilishda biroz yordam beradi. Xorijiy importchilarga Rossiya gazi uchun to'lovni qiymati past valyutada to'lash arzonroq tushadi, ammo rublni qo'lga kiritish va sanksiyalardan aylanib o'tgan holda to'lovlarni amalga oshirish qiyin, deydi Prasad. Yevropa hukumatlari va energetika kompaniyalari bu talabni rad etib, gaz importi bo'yicha shartnomalarda to'lov valyutasi ko'rsatilganini va bir tomon uni bir kechada o'zgartira olmasligini aytmoqda. Ular to'lovni yevro va dollarda davom ettirish niyatida ekanliklarini bildirdi. Yaponiya, AQSh, Kanada, Germaniya, Fransiya, Italiya va Britaniyadan iborat katta yettilik Moskvaning talabini rad etishga kelishib oldi. G7 bayonotida aytilishicha, Yevropa ittifoqining energetika bo'yicha komissari ham bu talabni rad etdi. Germaniya vitse-kansleri Robert Habeck dushanba kuni jurnalistlarga barcha G7 vazirlari bunday qadam bir tomonlama va mavjud shartnomalarni aniq buzish ekanligini ta'kidladi, dedi. Nazariy jihatdan rubl to'lovlarini talab qilish valyutaga bo'lgan talabni va uning kursini qo'llab-quvvatlash mumkin. Ma'lum bo'lishicha, Gazprom o'zining xorijiy daromadlarini almashtirganda yevro va dollardan rubl sotib olish uchun foydalanilmoqda. Rubl mojarosi tabiiy gaz ta'minotidagi uzilishlarga olib kelishi mumkinligi haqida xavotir uyg'otdi. Bu uzoq muddatli energiya shartnomalariga rioya qilmaslik ayblovlari Rossiya ustidan ish ochilishiga sabab bo'lishi mumkin. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov dushanba kuni bo'lib o'tgan konferensiyada Rossiya Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtata oladimi degan savolga biz gazni tekin yetkazib bermasligimiz aniq deya javob berdi. Bizning vaziyatimizda Yevropaga xayriya qilish niyatimiz yo'q, dedi Peskov. Rossiya talabidan keyin Germaniyaning kommunal xizmatlar assotsiatsiyasi hukumatni kuchli energiya tanqisligi haqida oldindan ogohlantirish e'lon qilishga undadi. Bu Yevropa ittifoqi va Germaniya qonunchiligidagi energiya bilan bog'liq favqulodda holatlarning 3 ta bosqichidan birinchisi. Eng yuqori favqulodda bosqichda hukumat uy xo'jaliklarini ta'minlash uchun sanoatni gazdan uzib qo'yishi kerak. Germaniya hukumati bunday qaror qabul qilishga ehtiyoj sezmayapti, dedi dushanba kuni matbuot kotibi. Putin rubl talab qilishi mumkin, ammo shartnomalar aniq, dedi Nyu-Yorkdagi HFE kompaniyasi bosh iqtisodchisi va boshqaruvchi direktori Karl Weinberg. Rublda to'lov qilishga majburlashning yagona yo'li mahsulot yetkazib berishni to'xtatish, ammo bunday bo'lishi mumkin emas. Rossiya quduqlarni berkitmasdan neft va gazning chiqishini to'xtatib tura olmaydi va agar yetkazib berish to'xtab qolsa, saqlash sig'imi juda tez to'ladi, dedi u. Rossiya mahsulot jo'natishni to'xtata olmaydi, biroq Germaniya va Yevropa ittifoqi uni sotib olishni to'xtatishi mumkin, dedi Weinberg. Yevropa iqtisodiyoti gaz importining 40% va neftning 25% uchun Rossiyaga qattiq bog'langanicha qolmoqda. AQSh va Buyuk Britaniya Rossiya neftini sotib olishni to'xtatishini ma'lum qildi. Yevropa rahbarlari Rossiya neft va gazini to'liq boykot qilishdan o'zini tiyib turibdi. Ular kelgusi bir necha yil ichida tabiatni muhofaza qilish va imkon qadar tezroq shamol va quyosh energiyasiga o'tish orqali importni kamaytirishga e'tibor qaratmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston va O'zbekiston uchun falokat. Rossiya internetdan uzib qo'yilsa nima bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arbning ijtimoiy tarmoqlari va mustaqil ommaviy axborot vositalarini taqiqlayotgan Rossiya umuman global internetdan voz kecha oladimi? U holda global tarmoqqa Rossiya orqali ulangan Qozog'iston nima qiladi? Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarchi? Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng dunyoga mashhur brendlar va yirik texnologik shirkatlar Rossiya bozorida ishlashdan voz kechdi. Moskva bilan aloqalarini uzgan shirkatlar sirasida jahonda eng yirik magistral internet provayderlar bo'lmish Gojant hamda Lumen Technologies shirkatlari ham bor. Gojant 4 mart kuni Rossiyadagi mijozlariga xat yo'llab, mahalliy provayderlarning jihozlari o'chirilishi va ularni 30 kun ichida olib ketish zarurligi haqida ogohlantirdi. Qo'pol qilib aytganda, Gojant provayderi Rossiyadagi provayderlarga tegishli jihozlardan o'z kabellarini sug'urib oldi va salom. Hozirda Gojant orqali internetga ulanish to'xtagan, deydi Internet Society Kazakhstan jamoasi birlashmasi direktori Talgat Nurlibayev. Tarmoqlar ishini nazorat qiluvchi Kantik shirkatining internet tadqiqotlari bo'yicha direktori Dag Madoriga ko'ra, Gojantning Rossiyadagi mijozlari Rostelekom davlat telekommunikatsiya shirkati, Transtelekom milliy operatori, shuningdek Vion va Megafon xususiy shirkatlaridir. Rostelekom bilan Transtelekom internetni qisman Lumen orqali ham oladi. Mazkur shirkat esa Rossiyani tarmoqdan uzib qo'yish qarorini xavfsizlik masalalari bilan izohladi. Telekommunikatsiya sohasi ekspertlari aytishicha, Lumen Rossiyaning eng yirik ma'lumotlar ta'minotchisidir. Lumen Rossiya bilan aloqalarini uzishi haqida bayonot berganiga qaramay, Kantik direktori Dag Madori Ozodlikning qozoq xizmatiga shirkat Rossiyadagi faoliyatini hozircha to'xtatmaganini aytdi. Gojant esa Rossiyadagi mijozlaridan faqat Rostelekom hamda ayrim kichik telekommunikatsiya shirkatlariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgan xolos. Muammo nimadaligini bilmayman, biroq ushbu shirkatlar aftidan Rossiyaning yakkalab qo'yilishidan manfaatdor emasdik. Lumen bilan Gojant Rossiya orqali tranzitni butkul to'xtatib qo'yganida bu nafaqat Rossiyada, balki Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham internet ishlashiga ta'sir qilgan bo'lur edi, deydi Madori. Qozog'iston internetga Rossiya orqali, Rossiya esa o'z navbatida Yevropadagi trafik almashuv nuqtalari orqali ulangan. Qozog'iston internet trafigining kamida 95% Rossiya orqali keladi, deydi Internet Society Kazakhstan direktori Talgat Nurlibayev. Qozog'istondagi eng yirik internet provider bu Qozoqtelekom aksiyadorlik jamiyati. Shirkat vakili Ozodlikka Qozoqtelekomning internet tarmog'iga ulanishni ta'minlash bo'yicha turli mamlakatlar, jumladan Rossiya Federatsiyasidagi qator xalqaro provayderlar bilan tuzilgan shartnomalari borligini, bunda mustaqil zaxira yo'nalishlardan foydalanishini ma'lum qildi. AQShdagi Kantik shirkatining internet tahlillari bo'yicha direktori Dag Madori esa Qozog'iston interneti Rossiyaga butunlay tobeligini aytadi va Rossiya internetidagi har qanday o'zgarish Qozog'istonda aloqa ta'minotiga ta'sir etadi, deydi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatning eng yirik provayderi bo'lmish Qozoqtelekom xalqaro o'tkazish palasasi yoki tranzitni Rossiyaning 5 shirkati Rostelekom, Transtelekom, Megafon, Vion va China Mobile orqali oladi. Dagmadorik Kentik shirkatining tarmoqlar ishini kuzatish, telekommunikatsiyalar va tranzit bilan qanday bog'langanini aniqlash vositalariga tayanib shunday bayonot berdi. Washington Post gazetasi avvalroq Madorini hamma narsani ko'ra oladigan odam deya ta'riflagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.